primeiro que teño que decir é que estamos nun estado de dereito, non? E por tanto, non podemos facer episodios de xustiza colectiva ou señalamentos ou outras accións, non? Están as forzas de seguridade, hai que trasladar pues, calquera tipo de incidencia que se producira, non? E calquer tipo de sospeita ou definición ás forzas de seguridade, que son as que teñen que actuar absolutamente, non? E o que indicamos pois ante calquer tipo de incidencia, falta ou delito o que pois, se tipifique no código penal ou civil, non? Pois debemos ser conscientes de que hai que deixar traballar as forzas de seguridade, precisamente, a civil, policía local e outros entes, non? O que non podemos facer é inflamar, debemos denunciar e debemos ser conscientes, non? Que afortunadamente pois vivimos nunha vila, non? Co cal esa gozamos, non, desa moita maior seguridade, non, que unha cidade, e por tanto episodios puntuales que se produzcan de violencia pois chamamos máis a atención, non, afortunadamente. E digo que debemos actuar con raciocinio, porque vistas as declaracións, non, do voceiro do Partido Popular facendo un señalamento, neste caso, pois hacia a miña persoa, non, e inflamando a opinión pública, non se pode, creo que actuar de forma populista neste caso. Creo que debería o señor Castiñeira haberse posto en contacto comigo para preguntar, non, ou consultar sobre o concello o que está definindo e actuando. Nós sempre falamos, non, de que temos as portas abertas para calquer queixa ou denuncia, non, de calquer tipo, non, con nomes ou anónimo ou que se queira facer, e por suposto estamos en comunicación directa coa Garda Civil. Houve uns episodios con can, non, que agora mesmo non está na vía pública, teño que dar esa mensaxe de tranquilidade, e outro incidente, non, que se produciu, que non se ten que producir en ningún caso, hai que pois definilo desde as forzas de seguridade. Así que calma e tranquilidade, estamos nunha vila, hai que confiar nas forzas de seguridade de orden público que están traballando nas distintas denuncias, non, que se produciron, neste caso do CAN e do outro altercado, e hai que traballar un poquinho de conciencia do que estamos, de onde estamos, da posición que ocupa cada un, do cargo que ostenta, que conleva unhas responsabilidades, non? Por tanto, esa responsabilidade que é común, debemos aplicala con sentidinho. Así que, desde logo, dar esa mensaxe de tranquilidade, esa che digo, pois, aquel que o quixo, pois, falou comigo neste sentido, estamos en conversas coa Garda Civil, por suposto, a Policía Local tamén máis que enterada do asunto, pero, bueno, creo que estamos mezclando política do máis baixo calado neste sentido, non? Con unos problemas que xurdiron de dos incidentes, creo que non procede, porque non hai forma de solucionalo. Si estamos directamente pois contribuindo a tensión en vez de pois favorecendo, non, un clima de normalidade e de axuda ás forzas de seguridade, estamos complicando o traballo precisamente a quen ten que facelo, e eso creo que non procede en ningún caso. Xa che digo, responsabilidade, tranquilidade e traballo. Colaborando, claro, en todo aquilo que poida ser preciso para que calquera incidente, non, ainda que sabemos que se pode producir en calquera momento, pois intentar minimizar ou que se produzcan os menos posible.